Kým koalícia tvrdí, že pripravila najsociálnejší rozpočet v histórii Slovenska, opozícia hovorí o možnom rozklade verejných financií. Aké sú pozitíva a aké negatíva rozpočtu pre rok 2023? A ako vníma Smer SD referendum, ktoré prezidentka vypísala na 21. januára? Odpovie podpredseda strany Smer SD a bývalý minister financií Ladislav Kamenický. Je čas dať karty na stôl. Mojím dnešným hosťom v relácii Karty na stôl najčítanejšieho slovenského týždenníka Plus 7 nie je bývalý minister financií, podpredseda strany Smer, sociálna demokracia, pán Ladislav Kamenický. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ďakujem pekne, že ste si našli čas pre čitateľov a divákov Plus 7. Budeme samozrejme o rozpočte hovoriť ako inak, pretože je to zákon roka, ktorý momentálne je v parlamente alebo smeruje tam, ale začnem referendum, pretože to je veľká téma. Smer SD, mnohí dokonca hovoria, že je to smerácke referendum, respektíve pod touto hlavičkou ho nazývajú. Pani prezidentka vyhlásila na 21. januára to referendum. Vy ste v televízii joj povedali dosť silné slova, že zmarila ďalšie referendum, ale tie postupy legislatívne boli dodržané. Prečo máte takéto silné slova?
Tak najskôr musím zareagovať na to, čo ste povedali, že sa tu rozprával, že nejaké smeracké referendum alebo podobne. Ja, ak si dobre pamätám, tak ústavný súd bol ten, ktorý upozornil na to, že Slovenská republika je jedna z mála krajín na svete, ktorá nemá možnosť skrátiť volebné obdobie a práve žiadal aj ústavný súd to, aby sa napríklad v ústave nejak upravila možnosť skrátiť volebné obdobie a mať predčasné voľby. Čo sa týka pani prezidentky, tak mali sme tu jedno referendum, kde sa vyzbieralo 6000 podpisov. Teraz sme mali, máme opäť, kde sa vyzbieralo 400 000 podpisov. Samozrejme je tam nejaký prekryv, ale je to obrovská masa ľudí a ja hovorím jedno, že ak teda pani prezidentka je prezidentkou Slovenskej republiky, mala by rešpektovať vôľu ľudu, lebo vôľa ľudu je demokracia.
A ten 21. január, prečo vám nevyhovuje tento
termín? Najskôr by som asi povedal k tomu, že v podstate takéto podobné referenda a otázky, ktoré boli položené, už boli na Slovensku a nikdy sa teda nikto neobracal na ústavný súd. Pani prezidentka robí všetko preto, aby táto vláda dovládla, nakoľko my si stále myslíme, že ju chráni. Čo sa týka dátumu, ideálny dátum na to, aby sme aj ušetrili peniaze na jednej strane, na druhej strane, aby sa aj zúčastnilo veľa ľudí, bol práve 29. október. Keď sa konali komunálne voľby a voľby do VUC. Z nášho pohľadu my sme presvedčení, že bola oveľa vyššia účasť, napriek tomu teda, že VUC voľbám to určite pomohlo, komunálnych bolo asi o 2% menej.
Ale bolo účasť, to 46%, bolo to 46%, teda som asuárom, čo by nestačilo na kvôrum, no, aj keby všetci odpovedali kladne.
Poviem otvorene, ja som presvedčený, že tá nepopularita vlády, však vidíme, že dojed hlavnou postavou tejto vlády je Igor Matovič. 91% ľudí ho v podstate nemá rado, alebo teda nenávidí a chceli by sa ho zbaviť, len on sa teda drží tej svojej stoličky tak, že chce to dovládnuť až do konca. Dokonca si myslím, že aj keď neprejde napríklad rozpočet, kedy teda by som čakal, že táto vláda hodí úterák do ringu, tak Igor Matovič bude schopný to ťahať napriek tomu, teda, že ľudia na Slovensku budú trpieť.
Poďme ešte k tomu referendu, ako vravím 21. januára. Ten ste dátum takisto kritizovali, ja to možno ešte aj doplním o to, že aj keby to referendum bolo úspešné, tak je to len teda o tom, či budú môcť poslanci skrátiť volebné obdobie. Nie sú to samotné predčasné voľby, čo si možno mnoho ľudí mylne myslí. To znamená, že ten ďalší ústavný legislatívny proces by bol natoľko dlhý, že aj v prípade, že by sa to podarilo ďalšie referendum, dajme tomu, tak ono by to prišlo len tesne pred voľbami riadnymi. Preto má to vôbec zmysel?
No, my sme práve za to dávali tú prvú otázku, ktorá by očividne, aby vláda podala demisiu, ktorú teda pani prezidentka dala na ústavný súd. Musím povedať, že práve táto otázka mala spôsobiť ústavnú krízu a teda, aby táto vláda sa konečne uvedomila a aby začala uvažovať o tom, že by vzhľadom na to, že nedokáže vládnuť, že ten chaos, ktorý je na Slovensku, je už skutočne aj nemerateľný pomaly, tak že by táto vláda položila teda mandát a že by sa rozdali karty na novo. Čo sa týka toho referenda, samozrejme sú tu rôzne názory ústavných právnikov, kde teda ústavný právnik Drgonec povedal, že pani prezidentka mohla, napriek tomu teda, že podala tú prvú otázku na ústavný súd, tak mohla vyhlásiť referendum pri tej druhej otázke s tým 29. októbrom. Ja si myslím, že ten dátum 21. januára, my sme to komentovali tak, že skutočne, ak teda bude tuhá zima, čo dúfam, že nebude, lebo Slovensko aj energeticky môže mať dnes veľké problémy, hlavne teda túto zimu možno ešte až také nie, ale určite tú budúcu, tak by teda bolo dobré, aby, aby teda mohli byť tie voľby teda v tom dátume, ktorom by mohli byť. Nie 21. januára, to je možno obdobie, kedy tu bude kopec snehu a ja si teda neviem predstaviť aj tí ľudia, ako v tomto období by išli k takémuto referendu.
No zase, ak sú ľudia nespokojní, tak si myslím, že asi sneh by ich veľmi nepresvedčil.
My budeme robiť určite kampaň a budeme teda propagovať referendum do posledného momentu, aj vzhľadom na to, že pani prezidentka by mala mať práve záujem, aby v ústave bolo nejaké teda ustanovenie, ktoré by predčasné voľby umožnilo. Aj preto hovoríme, že pani prezidentka v podstate zmarila ďalšie referendum a tak, ako aj vy uvažujete, tak samozrejme, čím ďalej sme bližšie k tým ďalším parlamentným voľbám, tak tá pravdepodobnosť tých predčasných volieb je stále menšie. Ale ja hovorím, každý mesiac, ktorý bude bez tejto vlády, tak bude dobrý pre Slovensko a preto my budeme všetko robiť preto, aby sa predčasné voľby na Slovensku konali.
Čiže ako ekonóma sa vás opýtam úplne priamo, aké ekonomické škody by napríklad Slovensku hrozili, ak by bol termín volieb riadny 2024?
No, pozrite sa, máme tu napríklad zákon o tzv. Dlhovej brzde, budeme sa za chvíľu rozprávať o rozpočte. Áno. A ak sa pozrieme na momentálny stav dlhu, tak my sme odozdávali dlh na úrovni 48%, čo je asi 45 miliard, čo bolo 45 miliard eur. Každý rok sa pomaly o 10 miliard zvyšoval dlh a dnes sme budúci rok bude dlh na úrovni 70,7 miliardy, čo je náraz o 25 miliard, obrovské číslo, ale najhoršie je to, že napríklad my sme dodržiavali vzhľadom na zákon o dlhovej brzde všetky tie limity, ktoré tento zákon stanovuje, tak táto vláda prekročila úplne všetky limity. Z tohto zákona vyplývajú určité povinnosti, ktoré je tento ústavný zákon. V máji, teda 5. maja budúceho roku 2023, by vláda musela znížiť výdavky o 3%, musela viazať výdavky, musela by v podstate ten ďalší rok predložiť vyrovnaný rozpočet a musela by napríklad mala by hlasovať o dôvere samu seba.
Čiže... Ale vieme, že to je nereálne v súčasných ekonomických podmienkach. To znamená, vyrovnaný rozpočet asi v roku 2024 nie je reálny.
No, nie je to reálne, ale ja hovorím jedno, že keď si pozriete napríklad do rozpočtu, tak napríklad reálne mzdy v tomto roku klesnú o minus 3,5%. Nebudem hovoriť napríklad o dôchodcoch, ktorý táto vláda absolútne oklamala. Pri 1,3% valorizácii tohto roku bola dôchodcovská inflácia niekde okolo 13-14%, čiže tí dôchodci reálne schudobnili a prišli o peniaze a dnes majú problém, či si teda kúpia energie, zaplatia energie, alebo budú si kúpovať potraviny. Môžem hovoriť ďalej a ďalej a napríklad Rada pre rozpočtu zodpovednosť...
Prijeme k ním, samozrejme, hovorí, lebo že... takisto kritizuje, ale táto robí zase pravidelne pri každej vláde. Nepamätám si, že by je tam napríklad aj keď ste boli minister financie, aj keď tam bol deficit 0,1%, povedzme si, v 2019, tak takisto Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizovala tie vládne návrhy.
Áno, len keď si pozrete, že my sme mali výdavky na úrovni 18 miliard a nás kritizovali, že vraj veľa míňame a my sme ten deficit znižovali. My sme 6 rokov za sebou znižovali deficit na úrovni, posledné 3 roky bolo okolo 1%, posledný rok bol 1,3% deficit. My sme dlh znižovali asi 6 rokov po sebe. A to boli naše čísla. My sme boli kritizovaní Radou pre rozpočtovú zodpovednosť. A keď si pozriete výdavky štátneho rozpočtu na rok 2022, to je tento rok, sú o 50% vyššie, až 27 miliard. A keď si pozrieme napríklad budúcoročný rozpočet, tak to je ešte o 50% viac. Čiže to je 35 miliard. To sú obrovské čísla. Ale ja sa opýtam, či teda ľudia na Slovensku vidia niekde okolo seba, keď sa teda minie dvakrát toľko peňazí, či je tu zvyšovanie životnej úrovne napríklad, alebo čiže teda ich okolie nejak vyzerá oveľa lepšie, ako vyzeralo. Ja si myslím, že to nie je pravda. Keď chodíte medzi ľudí a pýtate sa ich, tak každý sa bojí práve zdražovania, bojí sa inflácie, chudoby a bohužiaľ na Slovensku teda vláda, keď si zoberieme, že máme tu zdražovanie už od septembra alebo októbra minulého roku, tak v podstate pre tých ľudí nič zásadné neurobila. Dnes sa tu bavíme o nejakých opatreniach pre firmy, pre domácnosti a podobne, ale je to všetko neskoro a ľudia proste na Slovensku trpia.
Prídeme aj ku konkrétnym číslam, ale ešte predtým, ako začneme o tému rozpočtu, aj keď už sme ju načali, pán podpredseda, vrátim sa aj k tomu, že keď hovoríte, že teda vláda, respektíve parlament nič nerobí, 2 týždne bol parlament paralizovaný, ten prvý týždeň to boli káble, ale ten druhý týždeň. Ak sa nemýlim, tak to bolo rozhodnutie, aspoň tak to bolo prezentované aj stranou SaS, rozhodnutie politického grémia alebo poslaneckého grémia, kde teda hlasuje aj váš človek, či už pán Fico alebo nejaký jeho zástupca. On hlasoval za ten ďalší týždeň, alebo aká bola tá genéza?
Nie, genéza bola, ja poviem o tom, nebol som účastníkom úplne, ale to, čo viem, tak mali sme ísť hlasovať. V podstate vtedy všetci poslanci strany Smer sociálna demokracia boli v parlamente, čakali sme, že sa niečo odhlasuje. Zrazu po dvoch krátkych hlasovaniach nastal chaos a predseda parlamentu oznámil teda, že máme nejaký hackerský útok. Neskôr sa zistilo, čo je podľa mňa absurdné, alebo je to smiešne, že nejaký poslanec tam prepojil dva kábliky a zrútila sa sieť až tak, že keď potom poslanci, keď sa zrušila schôdza, išli dole na obed, tak vlastne aj jedaleň bola zavretá, lebo ekasy vlastne nefungovali. Ja keď teda som sledoval nejaké vyjadrenia napríklad odborníkov na IT, oni hovorili, že takéto zaslučkovanie sa dá reálne vyriešiť asi za jednu hodinu. Ja poviem otvorene, ja som videl pred tým hlasovaním chaos v Národnej rade, v plene Národnej rady.
No tu je
rady.
Práve tá otázka, čím vlastne koalícia mala dostatok hlasov, no, aby teda mohla vôbec hlasovať, lebo toto je téma uznášania schopnosti naozaj posledných
dní. Ja poviem otvorene, ja som tam osobne bol, ja som videl tie hľúčiky poslancov, ako sa medzi sebou dohadovali, hej. Absolutný chaos. Podľa mňa neboli na jednej strane, asi nemali ani dosť poslancov a na druhej strane neboli ani dohodnutí, kto s kým za čo vykšeftuje, ako poviem otvorene, že keď ty mne podporíš to, ja tebe to, čiže absolútne chaos, hej. Ja poviem otvorene, že čo sa týka samotnej Národnej rady, ja som teda od roku 2012 Národnej rady, ja som taký chaos, ja to nechcem nazvať nejakým expresívnejším slovom, ešte nevidel. Nechodia ministri, predkladatelia pravidelne meškajú alebo neprídu vôbec predložiť, to hovoríme o ministroch vlády. Potom napríklad niektorí poslanci zasypú Národnú radu 140 rôznymi návrhmi, sú to desiatky návrhov poslaneckých, ktoré nakoniec nepríde predkladateľ. Na výbore sme mali asi 3 alebo 4 zákony, kde predkladatelia sa vôbec neobjavili. Neprídu dokonca do pléna, chýbajú tam spravodajcovia a proste taký chaos, aký prepadávajú tie body.
A dokedy sa takto dá fungovať v parlamente? Lebo podľa všetkého, to nie sme svedkami prvýkrát preloženia rokovania alebo odloženia, že to už sa to opakuje pravidelne, cyklicky by som povedal. Dokedy sa takto dá fungovať v našej krajine?
No, pozrite sa, my hovoríme jednu vec, že vláda je menšia a tie problémy už vidíme v tom parlamente. Proste na mnohých veciach sa nevedia dohodnúť a poviem otvorene, každé hlasovanie je chaotické, úplne iné, niekto podporí to, druhý to, niečo prejde, niečo neprejde. Ja poviem otvorene, ak vláda nebude doručovať nejaké opatrenie alebo teda nebude vedieť zodpovedať za to, čo sa deje v krajine, tak každá súdna vláda v každej normálnej civilizovanej krajine by sa nad tým zamyslela a povedala by, viete čo, rozdajme karty na novo, umožníme predčasné voľby. Viete, tie úvahy o tom, že Smer akože ide minúť na nejaké referendum peniaze. Poprvé, už som povedal, že je to požiadavka Ústavného súdu. Na druhej strane si zoberme, že to referendum má stať okolo 6 miliónov eur. Mohlo sa konať teda počas komunálnych volieb, tam by sme o nič neprišli. A na druhej strane, keď teda chceme ušetriť peniaze za referendum, tak je veľmi jednoduchá cesta. V Národnej rade 90-ka schváli zmenu ústavy a môže sa hneď takisto prijať ústavný zákon o tom, že sa skráti volebné obdobie.
A jeden tam je, ak sa nemýlim, v parlamente, pána Tarabu. No, vieme, že Smerodina využil Igor Matovič právo veta, tak Smerodina stiahlo svoj návrh, ale pokiaľ len pán Taraba tam má stále svoj návrh.
Áno, len viete, to sú také hrátky, že pán Kolár samozrejme zahlasuje, potom pán Sulík povie, že ja zahlasujem za ten Kolárov, ale za Tarabov nezahlasujem. Viete, ak by niekto chcel reálne predčasné voľby, tak proste to sa dá vybaviť v parlamente tak za 15 minút. Hej, čiže toto by nebol žiadny problém. Táto vláda, táto koalícia, ja poviem otvorene, napríklad ja nechápem pána Sulika, či je teda opozícia, či je koalícia, raz hovorí tak, raz hovorí tak.
Tak ste opoziční kolegovia, vy ja neviete momentálne, aká je tam nálada v tom klube?
Ja teda poviem otvorene, ja teda neviem, či pán Sulík je opozičný kolega, lebo on raz povie, že napríklad za novelu rozpočtu tohto roku, že v roku 2022, raz povie, že nezahlasuje, potom, že zahlasuje, rozhádže mu to niekde do kapitola, povie, že to je super, ja som spokojný, pritom je to len formálna záležitosť, aj keď teda samozrejme má to dopady na poviem svojvolu pána Matoviča, ako nakladať s verejnými financiami.
To je 1,5 miliardy.
Tých 1,5 miliardy.
1,5 miliardy, lebo existujú takéto úvahy, že v prípade, že by rozpočet nebol schválený, tak práve táto 1,5 miliarda má sanovať možno tie úvodné mesiace roka. Čo si o tom myslíte?
No poviem otvorene, pozrite, rozpočtovom, bavíme sa možno o rozpočtovom provizóriu.
To nebude schválené.
No, pri rozpočtovom provizóriu v podstate vždy ten minister financií je základnou postavičkou tohto rozpočtového provizória. Ja sa teda hrozím, že to bude Igor Matovič, lebo toto vidím ako obrovský problém. Lebo sa zoberú vlastne výdavky, to je tých 27 miliard zo štátneho rozpočtu za tento rok, čo je o 50% viac ako v roku 2019. To sa podelí nejakými 12 a to bude v rukách v podstate ministra financií, ako ich rozdeliť. On môže štrukturálne ich rozdeliť, môže jednému ministerstvu zobrať, druhému dať a on bude zodpovedať za to, že ten mesiac nebude viac ako tú 12. Pri 27 miliardách sa bavíme asi o 2 až 4 miliardy eur, čo je, to je obrovská suma. Čiže ja poviem otvorene, v rozpočtovom provizóriu by vedel nejako fungovať, ale samozrejme bude to mať politické náklady. Niektoré veci nebude vedieť presadzovať, tie, čo nasľuboval do budúceho roku, ale viete, ja si myslím, že ak oni sa nemôžu vyhovárať na opozíciu, či opozícia podporí rozpočet. Opozícia tu nie je na vládnutie je tu koalícia a poviem otvorene, ak nemajú dostatok hlasov na to, aby si schválili rozpočet na budúci rok, tak proste nemajú právo, aby sedeli vo vláde. Tá vláda proste by mala položiť kľúče a odísť a umožniť tie predčasné voľby.
Váš kolega z finančného výboru, predseda, pán Marian Vyskupič, vy ste podpredsedom toho finančného výboru, priamo povedal, že môže ísť o predvolebnú korupciu, čo sa týka nastavenia rozpočtu pre rok 2023. Zdieľate jeho teóriu?
No, predvolebná korupcia, ja poviem jedno. My sme dali podmienky, my sme povedali, nám ide o to, aby tu boli predčasné voľby vzhľadom na to, že táto vláda je absolútne nekompetentná a nevie vládnuť a nevie riadiť štát. My sme si dali podmienku, že my podporíme rozpočet vzhľadom na tú situáciu, aby sme sa nedostali do rozpočtového provizória, ale budeme požadovať jednoznačne záruku predčasných volieb. To je to, že nám koalícia zagarantuje, že budú predčasné voľby. Na druhej strane sme si dali ešte požiadavku na presun asi 3 miliard eur do kapitoly sociálnych vecí, zdravotníctva. Zdravotníctvo má obrovské problémy, školstvo. To sú sociálne veci, ktorými my dávame určitú prioritu. A vzhľadom na to, že tam je 35 miliard, tak toto by nemal byť nejaký
zásadný. A máte už nejakú odpoveď zo strany vládnej koalície? Lebo ste to prezentovali na tlačovej
konferencii.
Nemáme
žiadnu odpoveď, ale ja chcem len upozorniť na to, že ak teda opozícia, alebo kto je teda v opozícii, to myslí vážne a nebude mať takýto poslanec alebo ktokoľvek záruku predčasných volieb a zahlasuje za tento rozpočet, tak pomáha tejto vláde, aby dovládla. To som teda veľmi zvedavý, kto sa objaví pri hlasovaní o rozpočte, ak teda nebude záruka toho, že budú predčasné voľby.
Mám pocit, vláda, keď vystupuje k rozpočtu, tak pravidelne na tlačových besedách je veľmi sebavedomá, že teda rozpočet prejde, že nepripúšťajú si inú možnosť, napriek tomu, že majú teda parlamentnú menšinu. Vieme, ako to bolo pri odvolávaní pána Matoviča. Napokon rozhodli poslanci, ktorí teda kľúčkovali asi do poslednej chvíle, či budú hlasovať alebo nebudú hlasovať. Vy máte nejakú vedomosť alebo nejakú možnosť, viete o nejakej možnosti aj kupovania poslancov v súvislosti s rozpočtom?
Viete čo, neviem. Poviem otvorene, to kupovanie môže prebiehať aj nejakej takej rovine, že niekto niekomu nejaký zákon podporí a druhý zase oni podporia niekomu inému. Ale viete, rozpočet je tak vážna vec, je to zákon roka a samozrejme v prípade, že napríklad ministrovi financií neprejde rozpočet, tak asi by mal zvážiť, či zotrvá vo funkcii. Len ako vidíme, Igor Matovič v podstate mu nevadilo, že mu koaličný partner odišiel z vlády a zotrval na svojom poste. Tak ja si myslím, že Igor Matovič sa bude stále na niečo vyhovárať a bude teda ťahať tú káru, až dokedy ho skutočne ľudia politicky nepochovajú, že už ho nebude chcieť absolútne nikto.
Vládna koalícia označila samotný Igor Matovič, ja som si tie slova aj vypísal, tento rozpočet na rok 2023 ako najsociálnejší a najprorodinnejší rozpočet v dejinách Slovenska. Hovorí o zvyšovaní platov, valorizácie dôchodkov a ďalších bonusoch pre sociálnu situáciu ľudí. Nie je to tak teda?
No, ja poviem otvorene, táto vláda poprvé míňa obrovské peniaze, míňa ich v mnohých prípadoch neefektívne. Nebudem tu spomínať tie prípady, nápady, jak napríklad testovanie, boli tam rôzne tie lotérie, mali sme tu Matovičové atómky a podobne. Ja musím povedať, že tá neefektivita je obrovská. Treba samozrejme urobiť potom analýzu, kde všade sa tie peniaze míňajú. Na druhej strane, ak teda hovoríme napríklad o tom sociálnom rozpočte, tak tých dôchodcov táto vláda absolútne odignorovala tento rok. Zoberte si, že pri tej inflácii 14% mali sme, teda oni dostali 1,3% valorizáciu, teraz majú dostať nejaký 70% zo sociálnej dávky, ktorú nazývajú 14. dôchodkom. To im urobí tak možno 35 až možno do 200 eur. Maximálne, aj to nie je to len niektorým výnimočne, tak toto není určite, to im dokopy možno urobí 3-4%, ale nie 14, ktoré mali tí dôchodcovia. Čiže každý dôchodca v roku 2022 prišiel asi o 10% svojho príjmu.
Tak ale vládna koalícia narába s číslom 750 miliónov pre dôchodcov, že priniesla asi 10-krát vyššie ako
vy. Za chvíľu,
tak toto hovoria na tlačových besedách.
Ja som to práve možno v tej relácii, ktorú ste pozerali, som to vysvetloval a poviem, je to veľmi jedno. Jednoduché. Pán Matovič, tak jak si šlapu teraz oľaňací pri referende po jazyku, že pán Matovič ho skoro ide vytrhnúť, nakoľko oni chceli na všetko robiť referendum a vtedy im nevadilo, že sa minú peniaze, tak teraz pán Matovič riadne zavádza, riadne manipuluje s ľuďmi, lebo tých 750 miliónov si musíte odrátať 300 miliónov na očkovanie a pán Matovič ako si zabudol, a takisto to musím pripomenúť aj stranám ako je Smerodina, tí, ktorí hovorili, že po voľbách nezrušia všetky výhody, ktoré ľudia mali, zrušili sa 13. dôchodky a dôchodcovia prišli počítame spolu 280 miliónov každý rok, krát 3, 840 miliónov. Čiže tieto čísla sú pre mňa smiešnou propagandou pána Matoviča. Čiže poviem za seba, pán Matovič by sa mal napríklad starať o to, keď on vyčísluje ten deficit a má tam, on sa chváli dokonca, že ide budúci rok dať dôchodcom 11,8% navýšenie valorizácie dôchodkov. To nedáva pán Matovič. To je zo zákona, to je to, čo by každý dôchodca mal dostať. Ale ak si pozrieme rozpočet, je tam inflácia na úrovni 13,5%, čiže opäť tí dôchodci prídu o peniaze. Čiže to, čo on hovorí, že dáva dôchodcom, nedáva dôchodcom nič a práve ich oberá o ich dôchodcov.
Čiže stále je to menej.
No a poviem otvorene, ale pozrite si len na vyjadrenie napríklad jednoty dôchodcov Slovenska, však oni sami kritizujú ten rozpočet. Takže to, čo hovorí, že je taký sociálny ten rozpočet, tak to určite nie.
Poďme ešte k cenám energii, pretože to som si tu takisto napísal. Vláda vyčlenila v rámci rozpočtu 2023 pomoc vo výške 3,4 miliardy eur, to sú energie. Z toho rezort práce, to znamená pre zamestnancov 900 miliónov, Všeobecná pokladničná správa 940. Budú takéto peniaze stačiť? A čo si myslíte možno o cielení tých peňazí na jednotlivé skupiny? Aby sme boli konštruktívni, ako by to bolo lepšie urobiť, alebo dobre urobiť efektívnejšie, ako je to momentálne, podľa Smeru SD?
No, ja poviem jednu vec. Hlavne ja tu vidím, viete, tu sa šermuje miliardami, hovorím ako minister financií, ale ja som teda zvedavý, či tie čísla, ktoré hovorí vláda, že tých 1,5 miliardy do konca roka minú, takže či ich vôbec reálne minú, lebo máme tu iné krajiny, už urobili 2-3 vlny pomoci, čo sa týka inflácie a s energiami, firmám, takisto občanom svojich krajín. Zdražovanie tu máme od jesene minulého roku. Slovensko, ja si myslím, že ešte neviem, či tam bola Malta, poslednými dvoma krajinami, ktoré majú najhoršiu pomoc, čo sa týka vôbec pomoci, čo sa týka zdražovania. Pán minister Matovič 2 miliardy strčí do vrecka, ale na druhej strane, keď ich má vydať, on síce povie, že zvýšime rozpočet, lebo ideme pomáhať ľuďom, ale reálne tie peniaze tí ľudia nevidia. Choďte medzi ľudí, opýtajte sa, čo všetko dostali od tejto vlády, ako sa im lepšie žije z toho, čo im pán Matovič povedal. Takisto tu máme nakreslených 3,4 miliardy na budúci rok, ktoré nevedno, ako sú opäť, ich len rozhádzali, asi 2,5 miliardy rozhádzali do rezortov, ešte 900 neviem, miliónov, vyše 900 miliónov.
940 je všeobecná
pokladničná správa. Čiže zase sú to len miliardy a milióny, stovky miliónov eur, ale nikto nevidí konkrétne výsledky. Ja poviem otvorene, ak si pozrieme momentálnu tú pomoc, o ktorej teda rokovala vláda, čo myslím, čo sa týka pomoc s plynom a s elektrinou, to zastropovanie je na určitej úrovni. Ja skôr sa bojím, aby od budúceho roku, od januára budúceho roku práve nenastali špekulácie s tým, že napríklad dodávateľ energii si budú navyšovať kontrakty s tými odberateľmi a potom štát im pomôže a opäť sa niekto, oni sa šábnú o ten benefit. Ja tu vidím veľký zdroj možnej korupcie. samozrejme vláda by mala robiť hlavne všetko preto, aby poviem, to, čo je najväčšou príčinou toho zdražovania, to sú sankcie voči Rusku, kde teda som videl napríklad čísla, ja som zverejňoval čísla podľa denníka The New York Times, boli napríklad exporty z Ruskej federácie narastajú o 38% narastli v Nemecku, o 74% to bolo v Holandsku, 130% v Belgicku, všetky tieto krajiny v podstate dovážajú a ten článok sa volá, že kto vlastne platí vojnu v Rusku. Takže toto je príklad toho, ako na jednej strane sa niečo deklaruje, na druhej strane sa napríklad vidíme, že tie sankcie v podstate nefungujú voči tomu Rusku.
A keď hovoríme o vzťahoch Slovenska s Ruskom, tak teraz prepukol ten škandál, kde sa do Ruska mali vyvážať isté materiály, ktoré by mohli súvisieť aj s vojenskou technikou, respektíve nejakým vojenským zásobovaním. Čo si o tom myslíte? Mala by táto vláda, ktorá veľmi deklaruje tú bruselskú cestu, vyvodiť z toho aj nejakú zodpovednosť, prípadne vy to budete požadovať?
Ja poviem otvorene, ja za tým vidím trošku nejaké hry medzi bývalými koaličnými partnermi, čiže to sa podľa mňa možno aj ukáže. Na druhej strane sú tu nejaké informácie, ktoré pravdepodobne, ja som dnes pozeral jednu reláciu, kde teda pravdepodobne unikli z finančnej správy. Samozrejme, ja som členom výboru pre financie a rozpočet, v stredu budeme mať rokovanie k tomuto, takže ja sa ho zúčastním, nie ani tak kvôli tomu, že by mňa skôr zaujíma, aké informácie idú na povrch. Viete, na jednej strane sa tu hovorí o tom, že to čo som hovoril, že niektoré krajiny zvyšujú vlastne obraty alebo objem medzinárodného obchodu s Ruskom. Na druhej strane my tu budeme možno persekovať nejaké firmy, ktoré dávajú ložiská, ktoré sa dajú používať aj na vojenskú techniku, aj na civilnú techniku a budeme im dokazovať, viete čo, radšej tam nedodávajte nič, lebo by sme nás mohli na niečo podozrievať. Ja si myslím, že ak tam budú, musia tam byť absolútne konkrétne veci, ale ja poviem otvorene, keď si pozriete čísla napríklad z toho The New York Times z 30. októbra tohto roku, tak napríklad Spojené štáty klesol import z Ruska iba o 20% takisto. Čiže a nebudem hovoriť o tom, ako stúpli exporty z Ruska napríklad do Číny, do Indie, do Saudskej Arábie a takisto do Turecka, kde sa teda vytvára nejaký hub a ja som presvedčený, že ten ruské energie sa nejakým spôsobom dostanú aj do tej Európy, napríklad cez takéto cesty a jediný problém je, že my budeme platiť násobne viac, ako sme platili v minulosti. Ak si pozriete, tak to zastropovanie plynu na 99 eur je asi 5-násobná cena, čo sme tu mali roky predtým cenu plynu, takže Európa, Slovensko sa stane nekonkurencieschopnými, fabriky popadajú a budú ľudia prepúšťaní. A toto je to, čo robí nielen Európa, ale asistujem pri tom vláda Slovenskej republiky.
Ešte sa vrátim k tomu rozpočtu jednou otázku a potom prejdeme ešte na záver úplne na ďalšiu tému. A to je Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, lebo to sme prešli, ale ja by som sa k tomu chcel vrátiť, pretože práve tá kritizuje tú všeobecnú pokladničnú knihu, že nie je jasné, kde tie výdavky pôjdu. A na druhej strane nie sú v tomto rozpočte výdavkové limity pre rok 2023. A tu sa ja chcem opýtať, nie som ekonóm, ale vy ste aj teda bývalý minister financie ekonóm. Môže Brusel aj takýto rozpočet tým pádom vrátiť naspäť na prerokovanie?
No poviem otvorene, ja neviem teraz úplne presne, lebo takto, za mojich čias, keď som bol ministrom financie, platili prísne pravidlá. Ja keď som chcel, aby mi prešiel rozpočet v Bruseli, tak som musel ísť do Bruselu. Musel som sa stretnúť s komisárom Dombrovským, prešli sme si to. Dokonca odo mňa sa požadovali nejaké napríklad príjmové opatrenia, aby som zabezpečil napríklad zmenu zákona nejakého a podobne, aby sme získali viac peňazí do rozpočtu. Čo sa týka...
A teraz sú tam tie výdavkové limity.
Potom, ako náhle výdavkové limity majú iný súvis, ako náhle padla pandémia, tak všetky tieto pravidla viac menej skoro padli. Momentálne sú nastavené nejaké pravidla, neviem teraz úplne presne konkrétne, ale výdavkové limity skôr sú podmienkou na to, aby sme dostávali peniaze z plánu obnovy v rámci reforiem. No a samozrejme budeme čakať, že ako sa k tomu postaví potom Európska komisia, či teda vyplatí peniaze. Ja poviem otvorene, ja považujem to, čo urobil Igor Matovič, že celá tá aj pán Heger, čo sa týka výdavkových limitov. V minulom volebnom období plné ústa toho, jak treba zaviesť výdavkové limity. Oni prijali zákon s výdavkovými limitmi a neprijali metodiku, aby sa tie výdavkové limity nemohli aplikovať. Čiže toto je to farizejstvo celej tejto vlády. Robia presne to, na čo najviac akože poukazovali, ale neriadia sa tým. A to je ten problém.
Počkáme si na hlasovanie o rozpočte v parlamente samozrejme. samozrejme. Iné krajiny, niektoré Európskej únie už majú schválené na budúci rok. My opäť trošku meškáme, ale teda uvidíme, či aj vy ste dali nejaké podmienky, uvidíme, ako sa zachová samotná strana Sloboda a Solidarita. Pán Kamenický, ešte jedna vec, zákon o kybernetickej bezpečnosti. Je to diskutovaná téma na verejnosti, pretože sme si prešli už nejakým tým obdobím, kedy vláda mala, by som povedal, taký zámer, aby sledovala mobilné telefóny počas pandémie. Potom na začiatku konfliktu Ukrajiny tu niektoré médiá alternatívne, najmä konšpiračné, dajme tomu, boli zakazované. Niečo podobné sa pripravuje v tomto zákone. Aký má smer na to názor?
No, ja poviem osobne za seba. Toto by žiadny autokratický ideológ nevymyslel lepšie, ako to navrhla momentálne vláda. Ja som ten zákon čítal, sú to len dve stránky textu, ale veľmi závažné zmeny. A poviem otvorene, táto vláda povedala teda, že najvyšší správny súd a NBU budú rozhodovať o tom, že kto doteda môže a nemôže čo rozprávať, aký web môže a nemôže teda byť blokovaný na Slovensku. No a ja keď som si pozrel, že čo sa považuje vlastne za to porušenie, tak keď bude niečo v rozpore s hospodárskymi, zahranično-politickými a bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky, tak tedy ho mu môžu zablokovať web. Ja sa teda pýtam, či teda kto to bude rozhodovať, či to bude, ja neviem, pani Remišová, pán Matovič, alebo pán Heger, alebo nejaký úradník, ktorý povie, že toto nie, toto už nemôžete hovoriť. Ja poviem otvorene, táto vláda, to nie sú žiadni demokrati. Oni rozprávajú, že my demokratické strany a podobne, oni absolútne nie sú demokratické. Ja mám práve problém s tým, že na Slovensku sa potláča sloboda slova, sloboda myslenia a že sa skôr rútime do nejakej autokracie, ktorá v budúcnosti nám bude zväzovať jazyky a nebudeme si hovorí to, čo si myslíme.
Povedal bývalý minister financií, podpredseda strany Smer sociálna demokracia, pán Ladislav Kamenický. Ďakujem, že ste si našli čas pre našich čitateľov a divákov opäť niekedy na budúce.
Ďakujem aj za pozvanie.
A vám ďakujem za pozornosť. Dovidenia.